რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი უძღვები. დამტრეული ავტომანქანების ინსტალაციის ავტორი ცნობილია, როგორ აფასებენ მოქალაქეები საგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკას.
თუნდაც იმღუეძდეთ, თუნდაც არასწორად ზებრაზე გადაკვეთაზან, აღჯერინდება ხალხი და გამკაცრდეს. შეიძლება კანონი უკვე არის, მაგრამ თვითონ პატრულის მხრიდან არ კონტროლდება ეს ყველაფერი, მაგაშია საქმე.
რა არგუმენტი აქვთ პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების გაუქმების მომხრეებს?
ფაქტიურად ესენი არაფერს არ აკეთებენ და ათასობით ლარი იხარჯება.
საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო პროფესიის სპეციალისტთა დეფიციტია.
არც ვიცნობ არავის აგრონომს.
არა, წარმოდგენას არ.
ინტერნეტიდან, ფეისბუქიდან ათას რაღაცას ნახულობ და იმის შეხედვით ვაკეთებ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვენეციის კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა დასკვნა და რეკომენდაციები, რომლებიც უკავშირდება ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ და პირველი მოსმენით უკვე მიღებულ კანონპროექტს. ის განსაზღვრავს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურებს და კრიტერიუმებს. ვენეციის კომისიის დასკვნები ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეაფასეს იმის დასტურად, რომ თავის დროზე ხელისუფლებას სამართლიანად აკრიტიკებდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის სულხან სალაძის ინფორმაციით, ვენეციის კომისია იგივეს ამბობს მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების თაობაზე, რასაც თვეების განმავლობაში სამოქალაქო სექტორი აცხადებდა, რომ ეს შეამცირებდა გარედან კანდიდატის მოხვედრის შესაძლებლობას. სულხან სალაძის თქმით, იგივე შეხება ინტერესთა კონფლიქტის თემასაც. ჩვენ ვამბობდით, რომ ინტერესთა კონფლიქტად არ უნდა გავიგოთ მხოლოდ ის, რომ პირი საკუთარი თავის კენჭისხრაში არ მონაწილეობს, თუ ის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრია, არამედ უნდა განმარტოთ ფართოდ და ის უნდა ეთიშებოდეს პროცესს, როდესაც ეს პროცესი იწყება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. რატომ იყო ასეთი რთული ასახსნელი და დასაჯერებელი ქართული ოცნებისთვის, არ ვიცი, უთხრა რადიო თავისუფლებას სულხან სალაძემ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის შეფასებით, ვენეციის კომისია მარტივად და სათანადოდ უთხრა ქართულ ოცნებას, რომ ინტერესთა კონფლიქტის განმარტების ის მოდელი, რომელსაც მართველი პარტია სთავაზობს პარლამენტ სტანდარტს, არ შეესაბამება. სულხან სალაძის შეფასებით, პრინციპული საკითხებია ვენეციის კომისიის დასკვნაში მოცემული, რომელმაც პროცესის გაჯანსაღებას უნდა შეუწყოს ხელი და რომლის მიხედვითაც უნდა შეივსოს უზენაეს სასამართლოში ვაკანსიები. საუბარია იმაზე, რომ არსებობს დაბალინდობა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართ, რომ ერთი პოლიტიკური ძალის ხელშია პარლამენტი და რომ 2020 წელი არის საარჩევნო წელი, ეს კიქმნის იმის წინაპირობას, რომ შესაძლოა მოხდეს რაღაც ტიპის გარიგებები კონკრეტულ მხარეებს შორის და მის საზღაური იყოს კონკრეტული პირების სასამართლოში მოხვედრა, განაცხადა სულხან სალაძე. შესაბამისად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, ამ ეტაპზე უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა რაოდენობა უნდა გაიზარდოს იმ რაოდენობით, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მართმსაჯულებისთვის. სულხან სალაძის თქმით, სწორედ ეს რეკომენდაციებია ის, რასაც ამდენ ხნის განმავლობაში მართო პარტია სამოქალაქო საზოგადოებას თავაზობდა.
ძალიან კარგი იქნება, თუ მართული პარტია იმის კითხვას არ დაიწყებს ვენეციის კომისიის დასკვნის ტექსტში, რაც არ წერია სინამდვილეში და არ შეეცდება ამის რაღაც საზოგადოებისათვის ისე მიტანას, რომ თითქოს ვენეციის კომისიამ ხოტბაში ასხა მათ კანონპროექტს. ფაქტია, რომ ქართული ოცნება ეხანადურად არ არის კომფორტულ მდგომარეობაში, თუ კი ისინი მართლა აპირებენ და თუ კი მართლა მნიშვნელოვანია ვენეციის კომისიის დასკვნა. რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ ამბობთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომ ის კანონპროექტი, რომელიც მართული პარტიის უმრავლესობის მიერ იყო წარმოდგენილი, არ პასუხობდა იმ მნიშვნელოვან გამოწვევებს და არაზღვრებდა იმ რისკებს, რომელიც ასამართლოს მიმართებით არსებობდა, ხედავთ, რომ დაადასტურა მათ შორის ვენეციის კომისიამ.
შეხება ქართული ოცნების ამ დროისთვის ცნობილ პოზიციას ვენეციის კომისიის დასკვნაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ და კანონ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა ირაკლი კობახიძემ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შესაძლებელია ვენეციის კომისიის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილის გაზიერება, მათ შორის იმ რეკომენდაციების, რომელსაც პოლიტიკური ოპონენტები სთავაზობდნენ. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითად ირაკლი კობახიძემ მოიყვანა რეკომენდაცია შერჩევის კრიტერიუმებიდან გამოცდის სამოღების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი და ჩემი კოლეგებისთვისაც აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ შეიძლება ეშინოდეს ამ კრიტერიუმის ისეთ ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია მაღალ კვალიფიციური ადამიანებით დაკომპლექტებული უზენაესი სასამართლოს ფუნქციონირებით, კონტექსტის გათვალისწინებით მიმაჩნია, რომ ამ რეკომენდაციის გათვალისწინება შესაძლებელია, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თავის მხრივ, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ ვენეციის კომისიამ პრაქტიკულად დაადასტურა ის, რის გამოც მართველი პარტიის კანონ პროექტს მწვავე დაკრიტიკებდნენ. უფრო მეც ამ თემის შესახებ თქვენ წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის დემოკრატიული პარტნიორობის კომისიის დელეგაციამ დღეს თბილისში შეხვედრები გამართა საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. დელეგაციას დემოკრატი კონგრესმენი დევიდ პრაისი ხელმძღვანელობს. 20წევრიანი ორპარტიული კომისია პარტნიორ ქვეყნებთან მუშაობს ეფექტური, დამოუკიდებელი და რეაგირებადი საკანონმდებლო ინსტიტუტების განვითარების ხელშეწყობით. საქართველოში ამ კომიტეტის როგორც დემოკრატი, ისე რესპუბლიკელი წევრები ჩამოვიდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარესა და უმრავლესობის ხელმძღვანელებთან განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოში განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და პარლამენტის როლის გაზრდა. ასევე საუბარი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებაზე და როგორც პარლამენტის პრესსამსახური უწყება შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საკითხზე აქტიურად მუშაობა მიმდინარეობს. უმრავლესობასთან შეხვედრის შემდეგ კონგრესმენმა დევიდ პრაისმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების კონგრესში ბევრ საკითხზე კამათობენ, მაგრამ არასდროს არ არის სადავო დემოკრატიის მიმართ ერთგულება და ახტაცება საქართველოსა და მისი ბრძოლის მიმართ.
ჩვენ ყოველთვის შინ გრძნობთ თავს საქართველოში. შინ ყოფნის განცდა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ საპარლამენტო კოლეგებთან ყოფნისას, დემოკრატიის კენსტრაფვის გაზიარებით. დემოკრატიისა, რომელიც ქმედითია. ეს არ არის მხოლოდ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რაოდენ მნიშვნელოვანიც უნდა იყოს ის, არამედ ეს არის დემოკრატია, რომელიც ქმედითია არჩევნებს შორის პერიოდშიც, როდესაც ჩვენ ვქმნით წარმომადგენლობით ინსტიტუციებს, რომლებიც ეხმიანებიან ჩვენი ხალხის ყველა საჭიროებას. საქართველოში განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით კიდევ უფრო ნათელია, რომ პარლამენტი ხელისუფლების პირველი შტოა. პარლამენტი პირველი და მოწინავე უწყებაა საქართველოს მასშტაბით ხალხთან ურთიერთობების კუთხით და მათი მისწრაფებების, იმედებისა და ოცნებების ამშვენიერი ქვეყნის პოლიტიკად ქცევის კუთხით.
დევიდ პრაისთან და სხვა კონგრესმენებთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ დემოკრატიული განვითარების მთავარი მხარდამჭერი საქართველოში იყო და დღესაც არის შეერთებული შტატები. როგორც კობახიძემ თქვა, ორი ქვეყნის ურთიერთობების განვითარებაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებს კონგრესის დემოკრატიული პარტნიორობის პროგრამა.
საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორობა ემყარება არამარტო ღირებულებით, არამედ რეგიონული პოლიტიკური ინტერესების თანხვედრასაც. ჩვენი ქვეყნები დაინტერესებული არიან სტაბილურობით და მშვიდობით რეგიონში, რათა რეგიონის ქვეყნებმა გააკეთონ დამოუკიდებელი არჩევანი საერთაშორისო და საშინაო ორიენტაციისა და განვითარების მიმართულებით.
ირაკლი კობახიძემ კონგრესმენებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდამჭერი კანონებისა და რეზოლუციებისთვის, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერი დოკუმენტებისთვის. ამ რეზოლუციებისა და კანონებისთვის ამერიკელ კონგრესმენებს მადლობა უთხრეს დღეს პარლამენტის ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც. შეხვედრის შემდეგ ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის დელეგაცია დაინტერესდა საქართველოში შიდა პოლიტიკური მდგომარეობითაც, რაც წინა მსგავს შეხვედრებზე ხშირად არ ხდებოდა.
კონგრესმენების მხრიდან ძალიან მაღალი ინტერესი იყო შიდა პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ჩატარდება 20-20 საპარლამენტო არჩევნები, ვინაიდან მათი განცხადებით და ეს ასეა, ნებისმიერი დემოკრატიის საფუძველი არის თავისუფალი არჩევნები, რომელსაც შედეგად შეიძლება მოყვეს ხელისუფლების შეცვლა.
როგორც დავით ბაქრაძემ თქვა, საქართველოს ყველა მეგობარს ესმის, რომ ქვეყნის სტაბილურობისთვის აუცილებელი არჩევნების შედეგები ასახავდეს ხალხის განწყობას, არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და მას ყავდეს გამარჯვებული, რომელსაც ხალხი აირჩევს. საფრანგეთის მემკვიდრეობის ფონდმა დაიწყო ეროვნული კამპანია პარიზის ნოტრ-დამის აღსადგენად საჭირო თანხის შესაგროვებლად. შეგახსენებთ, რომ პარიზის ერთ-ერთ სიმბოლოს ღვთისმშობლის ტაძარს ცეცხლით 15 აპრილს საღამოს გაუჩნდა, ჩამოინგრა ტაძრის შპილი, საათი და სახურავის ნაწილი. გადარჩენილია შენობის ძირითადი კონსტრუქცია და მთავარი ფასადის კოშკები. 400-მდე მეხანძრე ცეცხლს 8 საათზე მეტხანს აქრობდა. ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს იძიებს პარიზის პროკურატურა. მისი მთავარი ვერსიით ცეცხლი განზრახ გაჩენილი არ არის. ვარაუდობენ, რომ ხანძრის შესაძლოა უკავშირდებოდეს ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოებს, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ამ პროცესში ჩართულთა გამოკითხვა უკვე დაიწყო პარიზის პროკურატურამ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ნოტრ-დამის ხანძარს უწოდა უდიდესი ტრაგედია, თუმცა განაცხადა, რომ ყველაზე უარესი თავიდან აიცილეს და ნოტრ-დამს ერთად აღადგენენ. ნოტრ-დამი არის ჩვენი ისტორია, ჩვენი ლიტერატურა, ჩვენი სულების ნაწილი, უდიდესი მოვლენების ადგილი და ჩვენი ცხოვრების ეპიცენტრი, თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. მან მადლობა გადაუხადა მეხანძრეებს, რომელთა თავდადების წყალობით გადარჩა ტაძრის ორივე კოშკი და ფასადი. ბოლო ინფორმაციით გადარჩენილია ტაძრის ვიტრაჟიც. პარიზის ნოტრ-დამის მშენებლობა 1163 წელს დაიწყო და 1345 წლამდე გაგრძელდა. მას მსოფლიოში სახელი გაუთქვა ვიქტორ ჰიუგოს ცნობილმა რომანმა. ყოველწლიურად ნოტრ-დამს დაახლოებით 13 მილიონი ადამიანი სტუმრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღების განმავლობაში თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გამოჩნდა დამტრეული ავტომანქანების ინსტალაცია. ამ დღეების განმავლობაში გაურკვეველი იყო, თუ ვინ არის ამ იდეის ავტორი. დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ინიციატორი ის გახლავთ და რომ დაიწყო ახალი სოციალური კამპანია სახელწოდებით „მეტი სიცოცხლისთვის“ და მისი მიზანია საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა საგზაო უსაფრთხოების მხრივ ქვეყანაში არსებულ საკმაოდ მძიმე ვითარებაზე. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, მხოლოდ 2018 წელს საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევებს შეეწირა 459 ადამიანის სიცოცხლე. გარდა ახალი სოციალური კამპანიის პრეზენტაციისა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს წარმოადგინა 2019 წლის სამოქმედო გეგმა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი კანონმდებლობის და შესაბამისად სანქციების გამკაცრებაა. როგორ აფასებენ საქართველოს მოქალაქეები სახელმწიფო პოლიტიკას საგზაო უსაფრთხოების სფეროში და რა რეაქციები გამოიწვია მათ შორის ახალმა სოციალურმა კამპანიამ, თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
უცნობი ინსტალაცია მოტრიალებული დამტრეული ავტომანქანა ბათუმი ქობულეთის შემოვლით გზასთან გაჩნდა. რამდენიმე დღის განმავლობაში ამ გზაზე ავტომობილებით გადაადგილებისას მოქალაქეები ინტერესდებოდნენ, თუ რას ნიშნავს ეს ინსტალაცია და ვინ დადგა იგი ასეთ თვალსაჩინო ადგილას. მოქალაქეების ცნობის მოყვარეობა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი კახარიამ დააკმაყოფილა. მისი თქმით, ეს არის კამპანიის ნაწილი სახელწოდებით „მეტი სიცოცხლისთვის“. მისი მიზანი კი საზოგადოების კომფორტის ნიდან გამოყვანა, რათა რეალურად შეფასდეს საგზაო უსაფრთხოების მხრივ არსებული გამოწვევები. ბათუმელი ნინო დუმბაძისთვის გაუგებარია, რატომ გახდა ეს ინსტალაცია ქილიკის საგანი სოციალურ ქსელში.
ინტერნეტში რაც ვნახე, ბევრს რატომღაც ასოცილოდ მოეჩვენა ეგ და რა, მე მგონი ძალიან კარგი თვალსაჩინო და მოუფრთხილდე. თუნდაც მაგას რო დავინახოთ ვინ საჭესთან ზის და ნელა ვიაროთ. უნდა იმუშაოს. რეალურად არ ჯარიმდება ხალხი. თუნდაც იმ ღვედზე, თუნდაც არასწორად ზებრაზე გადაკვეთაზან არ ჯარიმდება ხალხი და გამკაცრდეს. შეიძლება კანონი უკვე არის, მაგრამ თვითონ პატრულის მხრიდან არ კონტროლდება ეგ ყველაფერი, მაგაშია საქმე. ჩვენთან ესეა, რომ გაითავისოს უნდა დაჯარიმდეს და დააჯარიმონ ძალიან ბევრჯერ, თუნდაც ჩამოართვან, რომ მიხვდნენ რა, რომ არც რამდენი მსხვერპლი არ იყოს.
Ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპული მოქალაქეების სტატისტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით მხოლოდ 2018 წელს საქართველოში შემთხვევებს შეეწირა 459 ადამიანის სიცოცხლე. ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაიღუპა 6608 და დაშავდა 95946 ადამიანი. ამ სტატისტიკას საგანგაშოდ აფასებს საჭერის ტელევიზიის ვებსაიტის რედაქტორი ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი, რომელიც ამბობს, რომ რეგიონში ავტოსაგზაო შემთხვევა თითქმის ყოველდღიურად ხდება, რასაც რეგიონის საზოგადოებრივი მაუწყებელი სწორედ იმიტომ აშუქებს, რომ მოქალაქეების ყურადღება მიიპყროს საშიშროების შესახებ. ბოლო შემთხვევა, რომელსაც სოფო იხსენებს, 15 აპრილს ჩაქვში მოხდა. ავტოავარიის შედეგად ქვეითად მოსიარულე 12 წლის ბიჭი დაიღუპა.
აი ეს განცდა, რომ ეს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია, ეს ძალიან სახიფათოა და მოქალაქეებს გაუჩნდათ განცდა, რომ რაღაცა ამ პრობლემას უნდა ვუშველოთ. თავადი მიზანიც სწორედ ეს არის, როცა ყოველდღიურად ხანდახან დღეში ორჯერ სამჯერ ხდება ესეთი შემთხვევები, ხშირად ვწეთ სწორედ ამ მიზნით, რომ აღიქვან ეს როგორც ყოველდღიური საფრთხე, კარგავთ ახლობლებს, ნათესავებს, ძალიან ძიმე შედეგებია. ხშირად უთქვამთ, რომ აი სკანდალზე ხართ ორიენტირებული, როცა ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ პრობლემის იდენტიფიკაცია მოხდეს. რამდენადაც ხშირად ხდება შემთხვევა, ჩვენ ფიქრობთ იმაზე, რომ ესე იგი ეს ჩვენ შეიძლება დაგვემართოს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო სოციალურ კამპანიასთან ერთად წლის ბოლომდე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 5000-მდე ვიდეო კამერის, მათ შორის 2000-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერის ამოქმედებას გეგმავს. წლის ბოლომდე გაიზრდება ფარული პატრულირების ეკიპაჟების რაოდენობა, რომლებიც ძირითადად ქალაქებში იმოძრავებენ და საგზაო მოძრაობის წესების დამრღვევ მსხოლებს შესაბამის სანქციას დააკისრებენ. ბათუმელი მარია მუთიძე, რომელიც ქვეითად გადაარგლდება, მიიჩნევს, რომ კანონის გამკაცრებასთან ერთად საჭიროა სისტემური ცვლილებები.
გზების დაგეგმარება, იგივე შუქნიშნავი იქნება ეს ზებრა გადასასვლელებით უწოლიარე პოლიციელი, ანუ რაც არის მექანიზმები სოფლიოში მიღებული, მაგას უნდა ალბათ უფრო ჭკვიანურად დაგეგმარება, იმიტომ რომ ხანდახან ისე გამოდის, რომ თვითონ მძღოლებიც ისეთ სიტუაციაში ვარდებიან, რომ სხვა გზა არ აქვს დარღვევის გარდა რა. ან ამას სისტემური მიდგომა სჭირდება, იგივე კანონის გამკაცრებებით, ანუ სტატისტიკა რაც გამოქვეყნდა, ნამდვილ საგანგაშოა და მოითხოვს რაღაც უფრო მეტ ფიქს ამ საკითხზე, როგორც გამოჩნდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ინერგება ავტომობილის ნომრის ამომცნობი ინოვაციური მობილური სისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს ადგილზე გამოავლინოს სხვადასხვა კატეგორიის რისკის მქონე მსხვერპლები და პრევენციული საპოლიციო ქმედების ფარგლებში შეამოწმოს. 2019 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებები. ზოგიერთ შემთხვევაში სანქციები გამკაცრდება. ქუჩაში გამოკითხული ბათუმელების დიდი ნაწილი კანონის გამკაცრებას და ახალი სანქციების დაწესებას მიესალმება.
ნევმა არც კი იცის მოძრაობის წესები, ისეთი მძღოლებიც არიან, მაგრამ ვინც იცის, დაჟე იგის არ გვევს ეხლა ბევრმა. სერიოზულად მიდის იქეთან, აიღებს სიჩქარე, წამოვა და ვერც ბავშვი გადაასრულებს, ვერავინ ვერ გადაასრულებს, ისეთი სასწაულები ხდება ძალიან. მითუმეტეს ამ ცენტრალურ ქუჩაზე. ასეთებზე კანონი უნდა მიიყოს, ალბათ რაღაცა უნდა.
არ იცავენ წესებს, არ უწევენ ანგარიშ სხვა მძღოლებს, რაც ადრე იყო ხოლმე მძღოლებს შორის და ეს იწვევს ხშირად ავარიულ შემთხვევებს. გადაჭარბებული სისწრაფე საგზაო ნიშნების არ დაცვა, ძირითადად ეგრეა.
რა თქმა უნდა, არღვევენ, ყველგან არღვევენ, აქაც არღვევენ და ადამიანის ბუნებაში ზოგადად ეს მარტო ჩვენთან არის, ზოგადად ასეა. ყველგან არღვევენ, მაგრამ გაუმჯობესებულია ბევრად. ძველ დროსთან შედარებით ძალიან კარგად.
მიწევს ხელოვნურად დარღვევა წესი მოძრაობის გამომდინარე სხვებისგან შექმნილი ვითარ მძღოლები, უმეტესად უდიდესი უმრავლესობა არის ცოდნა არა აქვს. კი სწავლობ ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს სხვა რესურსით ხარჯი ხდება ეს ყველაფერი, ანუ გააზრებულად არ ხდება და მძღოლები, რომლებიც გამოდის შემდეგ დებიან საჭესთან და გადიან ქუჩაში, ისინი პირდაპირ არის კრიმინალური ვითარება, იმიტომ რომ იქ ჩაბარებული გამოდით ადამიანები, რომლებიც 3-4 ათ გაკვეთილ გაივლიან ინსტრუქტორთან და გავლენ გამოცდაზე და ისინი შემდეგ უკვე მძღოლები არიან, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს მძღოლობისა.
ოთხეს რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორთკი ფაინძეს სამქალაქში გამოკითხულმა რესპონდენტებმა თავად ეს მასალა კი ეხებოდა საგზაო უსაფრთხოების მხრივ საქართველოში არსებულ გამოწვევებს და პოლიტიკას, რომელიც ამ მიმართულებით აქვს სახელმწიფოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში მათ წარმომადგენლებს, მაჟორიტარ დეპუტატებს საქართველოს პარლამენტში საკუთარი ბიუროები აქვთ. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში, რომელიც რამდენიმე ოლქადაა დაყოფილი, ასეთი ბიუროები მაგალითად ორიც კია. ასე აქ ქალაქ გორში, სადაც ადგილობრივი ოპოზიცია მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების საერთოდ გაუქმებას მოითხოვს. რა არგუმენტით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ?
პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა წყალში იყრება. ამ განცხადებას ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი ბადრი ბასიშვილი აკეთებს. მისი აზრით, ბიუროში მოქალაქეებს რეალურად ვერ ეხმარებიან და დაფინანსება მხოლოდ იქ დასაქმებული ადამიანების ხელფასებს ხმარდება. ბასიშვილის თქმით, მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროები საერთოდ გასაუქმებელია, რადგან მსგავსი ფუნქციებით მუნიციპალიტეტების მერიები არიან აღჭურვილნი. მისი აზრით, ბიუროების გაუქმებით გამოთავისუფლებული თანხებით ადგილობრივ ბიუჯეტში სოციალური პაკეტის გაზრდა იქნება შესაძლებელი.
როდესაც გორის მუნიციპალიტეტს ორი მაჟორიტარი ყავს, არსებობს ორი ბიურო, 10,000 ლარი ხარჯება გორელების თანხა ამ ბიუროების შენახვაში. ფაქტიურად ესენი არაფერს არ აკეთებენ და 10,000 ლარი ხარჯება. მე მიმაჩნია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაჟორიტარის ბიუროები გასაუქმებელია და ეს თანხები უნდა მოხმარდეს სოციალური მიმართულებით ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებას.
რაიციან გორელებმა პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების შესახებ. გორის მუნიციპალიტეტს საქართველოს პარლამენტში თემურ ხუბულური და იოსებ მაკრახიძე წარმოადგენენ. შესაბამისად, ქალაქში ორივე დეპუტატს საკუთარი ბიუროები გააჩნია. თუმცა საზოგადოების ნაწილს ამის შესახებ ან არაფერი სმენია, ან მათთან ურთიერთობა საერთოდ არ ქონია. ადგილობრივი მოსახლეობა დასახმარებლად მაინც მერიის შესაბამის სამსახურებს აკითხავს ხოლმე.
არაგენაცვალი არასოდეს არ მიმართავს.
არა, არ მიმართავს არასოდეს გენაცვალი. არ მქონია ეგ ბედნიერება, ამიტომ არც ვაპირებ მიმართოს.
რა ვიცი, თვითონ არ იციან და მე საერთოდ ვიცოდე. არაფერი არ ვიცი მაგაც.
არ მიმართავს არასოდეს.
არ მიმართავს და არ ვიცი გენაცვალი.
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი იოსებ მაკრახიძე ნაციონალური მოძრაობის შეფასებებს არ იზიარებს. მისი თქმით, ბიუროს არაერთი მოქალაქე აკითხავს და შესაბამის დახმარებასაც იღებს. მაკრახიძე არც იმას უარყოფს, რომ ეს სამსახური სრულად ვერ აკმაყოფილებს საზოგადოების მოთხოვნებს, მაგრამ მისი არსებობის საჭიროებას ხედავს.
რატო უნდა გაუქმდეს? რასაც ჩვენ მუშაობთ, არა რამდენი ადამიანი დავასაქმეთ, რამდენს შეხმარებით, ზოგს ფინანსურად, ყველას თავისი მოსაზრება. შეიძლება 10,000-ზე რომ მუშაობთ, მაგრამ 7-8,000-ზე მუშაობთ.
შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში 5 დეპუტატს გააჩნია საკუთარი ბიუროები. თითოეული მათგანის ფუნქციონირებისთვის ბიუჯეტიდან ყოველთვიურად 5,000 ლარი გამოიყოფა და ამ თანხის დიდი ნაწილი იქ დასაქმებული ადამიანების ხელფასებზე იხარჯება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ერთგვარ დეფიციტს წარმოადგენს რაოდენობა იმ სპეციალისტებისა, რომლებიც მაგალითად სოფლის მეურნეობისთვის აუცილებელია. საუბარია აგრონომებსა და ვეტერინარებზე. იმის გამო, რომ დეფიციტი ერთგვარად შევსებულიყო, საქართველოს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში შესაბამის პროფესიებზე სწავლა უფასო ყოფილიყო. თუმცა, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, უფასო სწავლით სარგებლობს არაერთი ახალგაზრდა, თუმცა მხოლოდ მათი მცირე ნაწილი აპირებს პროფესიით საქმიანობის გაგრძელებას. ამ ყველაფრის ფონზე კი, მაგალითად კახეთში, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარების მხრივ ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონია ქვეყანაში, აგრონომების დეფიციტს განიცდიან. გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
კახეთში იმ ადამიანების ნაწილი, ვინც მიწათმოქმედებას მისდევს, აგრონომების დეფიციტზე ლაპარაკობს. გლეხები ამბობენ, რომ ბევრი მათგანი მიწას ამდრომდე მამაპაპური მეთოდებით ამუშავებს, რის გამოც წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად მცირდება მოსავლის რაოდენობა, მიწები კი მოუსავლიანი ხდება. მიზეზად სახელდება აგროვადების ვერდაცვა და ქიმიკატების არასწორი გამოყენება. ბიძინა ჭაბაშვილმა, როგორც თავადვე ამბობს, კარგად იცის აგრონომის საჭიროება, თუმცა მის გარშემო ასეთი პროფესიის ადამიანი უბრალოდ უბრალოდ არ არსებობს.
აგრონომს უნდა კითხო ყველაფერი და საერთოდ სპეციალისტი გვეყოლება მთლად უკეთესაცავა ჩვენი საქმე. სპეციალისტები აღარ არის. სპეციალისტები გაიზარდონ ადგილზე და ეს გამოცდილი აგრონომები იქნებიან თუ სპეციალისტები გამოვიყენოთ იმათის სწავლა და ცოდნა. აი ეს არის ჩემი თხოვნა რა. მიაწვდინეთ მთავრობასაც, ხალხსაც, შეიძლება ჩვენი ქვეყანა გადაწესდეს, რომ გამოიზარდონ კარგი ახალგაზრდები. სხვა ჩვენ არაფერი არ გვაწუხებს.
იმის გამო, რომ რეგიონში აგრონომების დეფიციტია, სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული მოსახლეობის ნაწილმა შესაბამისი ინფორმაციის მიღება ინტერნეტიდან დაიწყო. ჩვენს მიერ გამოკითხული ადამიანების ნაწილი ამბობს, რომ ინტერნეტიდან მიღებული ცოდნა სასარგებლოა, თუმცა ზოგადი. ამიტომ მიიჩნევენ, რომ კვალიფიციური აგრონომების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს სოფლებში, რათა კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებს, მეურნეობებსა და ტერიტორიებს ინდივიდუალური მიდგომები სჭირდება.
არც ვიცნობ არავის აგრონომს.
არავის, წარმოადგენაც არ.
მაღაზიაში რომ მისვლა, აი მაღაზიაში თუ ყავთ აგრონომი, წარმოადგენი იმას ვკითხავ ხოლმე, აი ეს პრეპარატი, წამალი თუ სასუქი როგორნა გამოვიყენო და მოიხმარო. ინტერნეტით უფრო YouTube-ით და იმით გებულობ.
ინტერნეტიდან, Facebook-იდან, იმედან 1000 რაღაცას ვნახულობ და იმის შეხედვით ვაკეთებ.
აგრონომი ისეთივე საჭიროა სოფლის მეურნეობაში, როგორც მედიცინაში პედიატრი, თერაპევტი და ქირურგიო, გვეუბნება ბექა გონაშვილი, კომპანია აგროქიზიყის ხელმძღვანელი, რომელიც ქვეყანაში აგრონომების სიმცირის მხრივ არსებულ მდგომარეობას ძალიან რთულს უწოდებს. გონაშვილის განცხადებით, აგრონომების სიმცირე გამოიწვია იმან, რომ წლების განმავლობაში ამ პროფესიაზე არ იყო მოთხოვნა, თუმცა მისივე სიტყვებით ახლა ვითარება იცვლება.
წლების განმავლობაში ეს პროფესია არ იყო მოთხოვნადი, თუმცა ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ბევრმა ფერმერმა უკვე თვითონაც სწავლა რაღაცა დაეცნო თავისი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაღაცა შედეგების მიღება დაიწყო, თუმცა ეგ იმას ანიშნავს, რომ სპეციალისტები საჭირო არ არიან. ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური სიახლეებია ბაზარზე, იყო მსოფლიოში და ჩვენ ამას ყველაფერს ჩამორჩევით და შესაბამისად მაგიტომ თურქული პამიდორი თქვა იაფინის ვიდრე ჩვენი აქ მოყვანილი.
რამდენი ადამიანი ეუფლება საქართველოს უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში აგრონომის პროფესიას? ჩვენ ამ ინფორმაციის მიღება გვსურდა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან, თუმცა უწყების პრეს სამსახურში გვითხრეს, რომ მათ ასეთი მონაცემები არ აქვთ და ინფორმაცია შეგვიძლია მივიღოთ უშუალოდ სასწავლებლებიდან. ჩვენ ერთ-ერთ სტუდენტს, მაიკო ელისბარაშვილს, დაუკავშირდით, რომელიც საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აგრონომის პროფესიას ეუფლება. ის ახლა მესამე კურსია. ელისბარაშვილი ამბობს, რომ სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ის საკუთარი მეურნეობის განვითარებას გეგმავს და ამავდროულად სამსახურიც გარანტირებული აქვს, რადგან წარმოშობით სიღნაღიდან არის და ამ მუნიციპალიტეტში უკვე წლებია აგრონომის თანამდებობა ვაკანტურია.
დეფიციტურია იმიტომ, რომ ზოგიაბარებს მხოლოდ იმის გამო, რომ არის უფასო და ამასთან ერთად ბიჭები ძირითადად აბარებენ იმის გამო, რომ ჯარისაგან თავი დაახციონ. ჩვენთან ანუ 50-ა ჩარიცხული, მაგრამ 50-დან მხოლოდ 15 კაცი დავდივართ ლექციებზე. ძალიან ცოტა იღებს საფუძვლიან ცოდნას. მესამე კურსის სტუდენტი ვარ, როგორც დავამთავრებ სწავლას ვაპირებ დავბრუნდე კახეთში, თან რეგიონში, ანუ აგრონომები არ ყავს საერთო და ვაკანტური ადგილი არის, ანუ მე რომ აქედან წამოვალ სოფელში და დავბრუნდები ჩვენთვის ადგილი ვაკანტური არის. ხელ რაიონს აკავს აგრონომი.
აღსანიშნავია, რომ აგროქიმიკატების რეალიზატორებს კონსულტანტები ჰყავთ, რომლებიც გლეხებს რჩევას აძლევენ შხამქიმიკატების მოხმარების და აგროვადების შესახებ, თუმცა ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი გლეხი მათ მაღაზიაში პრეპარატების შესაძენად მივა. რეგიონებში მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები, სადაც აგრონომებიც არიან, მაგრამ კახეთის სოფლების ნაწილში ამბობენ, რომ მათ ამ უწყების მუშაობის შესახებ არიციან და საჭიროა აგრონომებმა სეზონზე უშუალოდ სოფლებში იმუშაონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს წინასწარ პატიმრობაში დატოვა უფლება დამცველის ვიტალი საფაროვის განზრახ მკვლელობაში ჯგუფურად ეროვნული შეუწყნარებლობის მოტივით. ბრალდებული ორი პირი დაცვის მხარე, ერთი მათგანისთვის 10,000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას ითხოვდა, ხოლო მეორის გათავისუფლებას, თუმცა მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. უფლება დამცველი ვიტალი საფაროვი შარშან სექტემბერში თბილისში მოკლეს. მისი კოლეგები ჩართულობის და განვითარების ცენტრიდან აცხადებენ, რომ მოწმეთა ჩვენებები და ბრალდებულების პროფილები სოციალურ ქსელებში ბადებს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ისინი ულტრანაციონალისტური, ნეონაცისტური დაჯგუფების წევრები არიან. თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან დღეს გაიმართა უფლება დამცველების მდუმარე აქცია. ამ აქციით მათ მოითხოვეს ვიტალი საფაროვის მკვლელობაზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა და სამართლის აღსრულება. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.